galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah 14ka bisha December sanadka 2020ka. Waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Axmed Cali Sheikh iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore u taan aatay waqtigan, runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2017. Xilligan waxaa waaye doorashadii way dhawaaqay aqalka ee waa la daarinayay, waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma bilaaban.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa heshiiska ay shahaadada dugsiga sare ka gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland.
Ilaahay waa noo fududeeyey, wixii khilaafaadaha waa xalinay. Waxaan ugu muhiimsanaa oo shahaadadii ardaydana sida war-saxaafadeed lagu sheegay maanta laga bilaabo ardayda waa ay qaadan karaan oo waa la sii daayey. Arintaas oo ah arrin guul weyn oo labada dhinacba
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Axmed. Tallaalkii ugu horeeyay ee looga hortagayo cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in isniinta maanta ah uu ka bilowdo qaybo ka mid ah Mareykanka, tallaabadan oo noqon doonta mid taariikhi ah. Diyaaradaha iyo gaadiidka xamuulka ee shirkadaha boostada ee kala ah FedEx iyo UPS oo wada kontaynarada leh qaboojiyeyaasha oo ay ku raran yihiin dawooyinka tallaalka cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in maanta barqanimadii xilliga bariga Mareykanka ay ka dejiyaan goobaha loogu talagalay in laga qaybiyo ee gobollada Mareykanka. Guud ahaan dalkan waxaa toddobaadkan laga qaybin doonaa ilaa 3 milyan oo doos oo tallaalka ah, kuwaas oo lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya dadka qaba cudurka iyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in isaga iyo shaqaalaha aqalka cad ay ka mid noqdaan dadka lagu bilaabi doono tallaalka cudurka COVID-19. Qoraal uu saaka soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka ka shaqeeya aqalka cad ay tallaalkani dib dambe ka qaadan doonaan. Sida ay sheegeen shirkadaha sameeya tallaalkan oo kala ah Pfizer iyo Biotech, tallaalkan ayaa waxtarkiisu uu gaarayaa 95%. Gudaha Mareykanka wuxuu ku soo aadayaa xilli uu cudurka COVID-19 dilay ku dhawaad 300 oo kun oo qof. Ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC, iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada ay shacabka Mareykanka u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. Saacado ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka ayuu madaxweynaha uu waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa ah inuu isaga doorashada ku guuleystay. Raisi uu xaddii shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbigiisa geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isagoo intaas ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November dhacday ka helay codadka ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu u noqdo madaxweynaha 207. Caawa fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka. dawladda Mareykanka ayaa xadii qirtay in burcad ku shaqeysanayse magaca dal shisheeye ay u dhaceen kombiyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda Mareykanka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay bilihii ugu dambeeyay gudaha dalka Soomaaliya, waxaa ka aloosnaa xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadka fuudan nagu soo haya ee 2022. Waxaa dib u dhacay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka, iyadoo gudoomiyaha aqalka hoose uu dhawaan ku dhawaaqay in mudanayaasha baarlamaanka ee haatan xilka haya ay sii joogayaan ilaa inta xildhibaano cusub laga dooranayo. Waxaan weli xal loo helin khilaafka ka dhashay guddiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ay ku kala duwan yihiin. Haddaba Sahra Ciidlo Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo diyaarisay.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ammaanka ee Hiraal ayaa tilmaamaya xumadda doorashadu xaaladda ay abuuri karto.
Waxaa dabcan la gelayaa isku xirmaan siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, firaaq amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato, laakiin halis amni waa iman karaa. Waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso. Sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrintaasu dhacdo. Waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara.
Haweenka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwa si weyn isha ugu haya xaaladda dalka. Waa tan Amaal Cabdi Ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada London VOA-da u warantay.
Soomaaliya waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan. Marxaladda doorashada ayaa lagu jiraa iminka. Doorashada waxaa jirta laba dhinac, beesha caalamkana way la socotaa, waa la ogyahay qof waliba wuxuu doonayaa in doorashada waqtigeedii ku dhacdo, laakiin uma maleynayo waqtigeedii waayo waa la soo daahay. Waxna hadaba diyaarsana.
Seynad Maxamed Xasan oo ka mid ah haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda isla markaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku sameeyay doorashadii 4 sanadood ka hor Soomaaliya ka dhacday oo iyada la fahanteeda dib u dhac ku yimi intii lagu guda jiray geeddi-socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhigtaagayay inay dhacdo.
Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore wataan aafay waqtigan, runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadno si ugu dambeysay 2017. Xilligan waxaa waaye doorashadii way dhawaata aqalka waa la daarinayay, waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaabeen. Marka runtii dib u dhac jiro iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan, runtii horta walwal badan ayaa jiro. Oo
geesta kale, qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hannaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta. Waa tan mar kale Amaal Cabdi Ibraahim.
Dalkii dhibaatooyinka soo maray, intaas haweenka ayaa aada u garab taagnaa oo Soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn. Ayaga ayaa aad u dhabar adeegay oo u soo shaqeeyay oo dalkan wax badan ka soo qabtay. Haweenka qabiil ma lahan, ninka dagaalka galaya waa ninkeedii. Marka haweenka Soomaaliyeed ku dhowda waa inay ka qayb qaataan siday u joojin lahaayeen. Dhiiggii 30 sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan.
Waan kartay Amaal, dad badan ba waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggiiba waxba ka qaban kari waaye, marka dumarku waxay ka qaban karaan, sidee wuxuu qaban karaan?
Dumarka waa hooyo, way ka naxariis badan tahay. Raggii way yimaadeen 30 sano, nin waliba waxa in yar ayuun buu dhaqaajiyay, laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhacay umaysan gelin. Waxaa u maleysaa inay kor iyo international relationki inay ku meereysanayaan, laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo galo, iskuulaad lama dhisin, xagga caafimaadka lama dhisin, adeegii bulshada lama dhisin, dhalinyaradii looma sameynin, shaqooyin lama abuurin dalka, waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata dadkii. Marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan. Haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya, dhabarka u xirta, waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo 90% in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay.
Mahadsanid Sahra Ciidlo Nuur.
kudwaa toban gaari oo badeecooyin u sidee magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa lagu gubay inta u dhaxaysa deegaanka Qurac Joome iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay inay gubeen baabuurtaasi wadiina muqsar maxamed atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo
gaadiidka la gubay oo ahaa 9 gaari oo badeecooyin kala duwan u waday magaalada Xudur ayaa waxaa lagu gubay inta u dhaxaysa deegaanka Qurac Joomo iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool maxamed macalin ahmed oo aan khadka telefoonka magaalada Xudur ku wareystay ayaa ii sheegay koor inta aan la gubin gaadiidka badeecooyinka ganacsada u rarnaa iskoormaad hubaysan oo muddo saacadaha socday inuu ku dhex maray inta u dhaxaysa Xudur iyo Qurac Joomo ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ee gaadiidka gubay
Xudur iyo Qurac Joomo dhaxyo baabuur Xuduran hornaytay oo ganacsi lahaytay oo beec mushtar lahay oo waqtigan booy dareer inii door mar miliyan naman gineey diib ka gubay baabuur gubay iyo hankidii umtilaayti maan lamaada tan way badiyay inii baabuur ka dambuy ilaa 9 baabuur miliyan ka guban dabaasadaas ku jirta deegaankaas
marka baabuurta la gubay maxaa saarnaa
baawurti ilaan magaalada waqtiga ma goodan lahayd sida la dareerto aan dhigay baawurtaas hornaayti arshaada gubti ganacsiyadkan waraaska meero wal ku jac burwidi ilaa tuman baabur ararki tuman ge baawur sagaal baawur ku madee iyo meel arshaab ku gubti al baawur ku bidday marka dhabaatadaasna ma jiraa ee soo biir
gudoomiyaha degmada Xudur maxamed macalin wuxuu kale oo cadeeyay in gaadiidka badeecooyinka ay gubeen kooxda Al-Shabaab ay ugu gon leeyihiin siday u adkeyn lahaayeen nolosha shacabka magaalada Xudur oo goodoon ku jiray
walaal saaxiib arrintaas aran murugidii yallu dhibaatadii yallu waa iyada aan ka samaynaynin kulalkii dhaca mushtarak shiraay marka roob dadkii ganacsiga goodoon ku jiran marla maadma kadna ilaa waqtigan door bulood lama bulood muddo ku yar dhabaatan baabur amar ahayn xeero durool ku gudi oo raayinshigoona taxankiyaska baabaadi
waa markii labaad muddo 20 maalmood gudahooda gaadiid badeecooyin u sida magaalada Xudur lagu gubo inta u dhaxaysa Qurac Joome iyo magaalada Xudur 24ka November bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii sidoo kale ku dhawaad 10 gaari oo xamuul ah oo badeecooyin u sida magaalada Xudur lagu gubay wadada isku xirta Qurac Joome iyo Xudur Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
ururka Al-Shabaab ayaa dhageystayaal markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iskarmaadkii ka horreeyay
ciidamada booliiska ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay xabsiga u taxaabeen maanta 15 ka mid ah sarifayaasha suuqa Boosaaso kuwaasi oo lagu eedeeyay inay garab mareen qiimihii sarifka loo gooyay Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Colonel Hussein Ali Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in ay xiran yihiin 15 ka mid ah sarifleyda suuqa magaalada Boosaaso, waxana uu xarigooda ku sababayay inay baal mareen amar uu maamulka Puntland soo saaray oo ahaa in halkii dollar lagu sarifo 35,000 oo shilinka Soomaaliga ah.
Darbeel way jiraa la soo qabtay iyadoona waxa loo soo qabtay waxay ahayd sarifka dawladdu waxay u goysay meelahan bay u goysay ay dadka shacabka ah loogu sarifo oo sandhibku ahayd katiibay garab mareen oo waxaan suurtagalayn dadku sarifo. Aduu dawladdu waxay u goysay 35,000 bay u goysay in ugu dambeynta lagu sarifo. Laakiin iyagu dee waxyaalihii laga soo celiyay meelaha qaybtooda inuu maalaysha ugu sarifayaan waana loo sheegay. Waa la shiray al-aliga baasaarta in la yiraahdo dee go'aankii la qaaday oo mushtarac lagu daneynayo qofka hadduu ku xadgudbo xaq buu leeyahay in la soo qabto markaa sayna loo sheego jawaab
15-kaas ma jiraan qaar kale oo ka mid a sarifleyda oo ciidamadu ay goobayaan
maya hadda waa inta gacanta lagu haya ku filan haddii qofkii kale oo la goobaya waa la heli doonaa meel aadi maayo ciidamadu meel waa joogaa dalka
xariga sarifleydan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli 9kii bisha December ay maamulka iyo ganacsataduba ay heshiis ku gaareen in dib loo furo suuqa iyo dekedda Boosaaso oo xirnaa muddo shan cisha waxaan muuqataa in dhamaan ay fuleen qodobadii lagu heshiiyay hase ahaatee waxaa jira cabasho ay ganacsatadu ka muujiyeen in ay la yihiin meel ay ka sarreeftaan lacago shilin Soomaali ah oo aad u tira badan kuwaasoo ay doonayaan in ay dollar ku bedelaan maadaama badeecadaha ay ka soo waaridaan dalka dibadiisa ay ku dalbadaan dollar dhinaca kale xiriir aan la sameeyay qaar ka mid ah sarifleyda boosaaso ayaysan suurto gelin inaan helno Fadme Yasin Jaamac VOA boosaaso
wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo midda maamulka Puntland ayaa heshiis ka gaaray murankii shahaadada dugsiga sare oo in badan taagnaa warbixin arintaas ku saabsan waxaa garow nooga soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birje
shir labada dhinac ay ku yeesheen garowe oo saacado badan socday kadib ayaa wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo tan waxbarashada ee Puntland ku gaareen is afgarad ku aadan helida shahaadada federaalka ee dugsiyada sare iyo in meesha laga saaro arimo badan oo labada dhinac isku hayeen oo ay ka mid ahayd imtixaanaadka wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen kadib u sheegay warbaahinta in la xaliyay arimihii shahaadada dugsiyada sare ee in badan murankeedu uu taagnaa
shirkaas aan waa arinsanaynay madmadow ama mugdiyo ama khilaafaad yar oo soo kala dhexgalay labada wasaaradood ilaahay waa noo fududeeyey wixii khilaafaadaha waa xalinay waxaan ugu muhiimsanaa oo shahaadadii ardaydana sida warsaxaafadeedka lagu sheegay maanta laga bilaabo ardayda waa ay qaadan karaan oo waa la sii daayay arintaas oo ah arin guul weyn oo labada dhinacba u soo hoyatay
labada dhinac ayaa heshiis ku gaaray ilaa saddex qodob kuwaas oo ay ka mid yihiin dhinacyada qaadista imtixaanaadka iyo manhajka
arintan waxay arin taagan oo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan qaadista reer Puntland ay aad uga walwalqabeen in ilmihii waxbartay ama dhalinyarada ahaa ee mustaqbalka lahaa inay waayaan shahaada federaal arintaas arrin waxay ahayd aad dadka dhan u dhibaysay oo laga seexan waayey taleefanada kala go'a ma lahayn asxaabta kala go'a ma lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marar badan buu na warsaday oo yidhi arrintii ma la xaliyay oo waxaanu ku nidi cadeeyey waxaa maqan wasiirkii baan sugaynaa ilaahay fadligiis waa safarkan baa soo galay wasaaras wafdigiisa baan ka badanahayn ra-iisul wasaaraha dalka markuu yimid nuqur la dardaarmay inay arintan la xaliyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa labada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweyne dali sidoo kale isagana waa kulanay isagana in arintan la xaliyo oo wixii laisugu tanaasuli karo isagana noo sheegay isagana waa mahadsan yahay maantana isku nimid arintiina waa xalinay ilaah baa mahadle hawshii meeshaas baan bay ku dhammaatay waxaa noo dhiman shir aan ku baaqayno inay isugu yimaadaan wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradaha ama dowlad goboleedyada oo si degdega loo qabto oo lagu dhammaystirayo wixii dhiman hadday noqon lahayd guddiga imtixaanaadka guddiga manaahijta guddiga kormeerka si aan u helno manhaj ka turjumaya manhaj xoog badan oo ka turjumaya diinteenna dhaqankeenna iyo xiriirka aan la leenahay wadamada caalamka si ardayda inay ula tartamaan wadamada dariska ama wadamada kale ay u dhoofaan arintaasna waxa weeye degdeg baan u qaban doonaa guddi imtixaanaadkan samaysan doonaa oo madax bannaan oo markaas kadib halbeegada imtixaanaadka iyo sidii imtixaanaadka loo qaadi lahayo isaga shaqadiisa noqon doonto waxaan rajaynaynaa labadaas guddi iyo guddi kormeerka manajka kormeera saddexdaas guddi hadday noo hirgalaan wax khilaaf ah iyo wax isjiida iyo wax la kala jiidanay ma jiri doonaan mustaqbalka intaan joogno arintaas baan ka shaqayn doonaa wasaaradda gobolka Puntland oo noo ballan qaadeen inay arrimahaas nagala shaqayn doonaan oo aan isla hirgelin doono
Nuux Muuse Birje VOA Garoowe
bandhiga VOA barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugan bandiga VOA.
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Dadka ku nool jasiiradaha gobolka Jubada Hoose ayaa ka cabanaya biyo la'aan baahsantaasi oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka. Waxaana markii hore ay ku tiirsanaayeen biyaha roobka oo ay ka tirsan jireen, iyadoo maamulka gobolka uu hadda ku baaqay in gargaar biyo dadkaasi la soo gaaro. Warbixintan waxaa kismaayay kasoo diray wariyahena Aadan Maxamed Salaad.
Cabashadan ka imaanaysa dadka ku dhaqan jasiiradaha gobolka Jubada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ay gabi ahaanba waayeen roobkii deerta, isla mar ahaantaana ay dhammaadeen biyihii roobka oo ay ku kaydsan jireen Braago, taasi oo keentay in ay halis gasho noloshooda. Dadka deegaanka aan la xirinay ayaa inoo sheegay in fuustada biyaha jasiiradaha ay ka marayso $10 ayna ku adag tahay in ay iibsadaan maadaama dadka degan jasiiradahaasi ay u badan yihiin kalluumaysato. Biyaha hadda waxay ka helaan deegaan ku dhawaad 60 km u jira deegaanka Buurgaabo, waxaana ay sheegeen in dhibaato adag ay ku qabaan helidda biyo nadiif ah.
Farabadan ayaa jiro, mid ayaa ceelo shoodo ayaa noolon keena, alaa jirteenna waxaan gadanaa 25 oodo ayaa laga keenaa 60 km. Cabashadaas biyo la'aanta ayaan ka cabanayna inuu nala soo gaaro. Ool biyaha waan haysana waa keysanayna, 3 bilood ayayna haysaatay intaan biyo la'aan nahay.
Gudoomiyaha deegaanka Buurgaabo Ayuub Axmed Maxamed, oo aan qadka taleefanka kula xiriray, ayaa iga waramay sidee u saameysay biyo la'aanta deegaanka Buurgaabo ka jirta iyo deegaanada kale.
Jiraha waxaan kaga sheegi karaa horda meeshan kusugana waxa waaye Buurgaabo oo aan ka ahay gudoomiyaha. Meesha ayadaas waxaa ka jira dhibaato ba'an oo biyo la'aan baana ka jirta. Aad aan loogu faafiyay dadka aad ay u dhibaataysanyihin. Marka biyaha meesha laga keena aad ay u dheer tahay, waa 58 kilometer oo kaaboni 8 kilometer bisha ka egtaa. Marka biyaha meesha la soo maraan oo meel dhib badan oo bacaad oo wadada rafay waa dhiban. Baabuurta waxaa laga yaabaa habeen maanta ay sabo habeen baxna soo galan aad ugu rafaada. Marka biyahaas baa dhibaato baan naga haysa. Biyo la'aan baan naxay. Biyaha waxaa loo keensan jiray baraaya.
Gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa VOA u sheegay in ay ka walaacsan yihiin dhibaatada haysata dadka ku nool jasiiradaha gobolka Jubada Hoose, ayna qorsheynayaan sidii ay dadkaasi ku heli lahaayeen qalabka macaaneeya biyaha maadaama jasiiradaha qaar aanan loo qodi karin ceelal biyood.
Xeebaha gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan degmadan Badhaadhe, waxaa ka jira walaac badan oo ah biyo la'aan, gaar ahaan meelaha xeebaha sida Kamponi, Kudha, Buurgaabo ilaa iyo inta xeebahaasi. Biyo-la'aan balaac badan baan ka muujinaynaa. Dadku markii hore waxay ku xisaabtami jireen Baraago si ay ugu kaydsadaan roobka biyaha ka imanaya roobka si ay ugu kaydsadaan, laakiin hadda maadaama xilligan ay xilli deerti tahay u bilaabmayso, weli ay daahsan tahay, gugii horena uu xoogaa ku fiicnaa dhinacaas uu ku yaraa. Dadkaasi walaac baan ka muujinaynaa haddaan nahay gobolka Jubada Hoose. Waxyaala badan oon hadda noo qorshaysanna wuu jiraan already aanu bilownay matoorada biyaha macaaneeya in la geeyo oo dadku ay biyihii ayagu macaaneystaan ay badda kasoo qaataan loo macaaneeyo. Haddana way bilaabatay oo ayaan dhowito gudoomiyaha degmada Badhaadhe Qanax, ceelkii ugu horreeyey matoorka ugu horreeyey uu dhagax dhigay oo hadda ka shaqaynahaya Kamponi.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala socolaanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
halka aad nagala socotaana waa VOA oo idin kaga imaanaysa Washington markana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan heesan
VOA.
gooda waxaad maqli doontaan dhageystayaal xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Axmed. Tallaalkii ugu horeeyay ee looga hortagayo cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaayay Isniinta maanta ah uu ka bilowdo qaybo ka mid ah Mareykanka. Tallaabadan oo noqon doonta mid taariikhi ah. Diyaaradaha iyo gaadiidka xamuulka ee shirkadaha boostada ee kala ah FedEx iyo UPS oo wada kontaynarada leh qaboojiyeyaasha oo ay ku raran yihiin dawooyinka tallaalka cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in maanta barqanimadii xilliga bariga Mareykanka ay ka dejiyaan goobaha loogu talagalay in laga qaybiyo ee gobollada Mareykanka. Guud ahaan dalkan waxaa toddobaadkan laga qaybin doonaa ilaa 3 milyan oo doos oo tallaalka ah, kuwaas oo lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya dadka qaba cudurka iyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in isaga iyo shaqaalaha aqalka cad ay ka mid noqdaan dadka lagu bilaabi doono tallaalka cudurka COVID-19. Qoraal uu saaka soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka ka shaqeeya aqalka cad ay tallaalkani dib dambe ka qaadan doonaan. Sida ay sheegeen shirkadaha sameeya tallaalkan oo kala ah Pfizer iyo Biotech, tallaalkan ayaa waxtarkiisu uu gaarayaa 95%. Gudaha Mareykanka wuxuu ku soo aadayaa xilli uu cudurka COVID-19 dilay ku dhawaad 300,000 oo qof. Ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada ay shacabka Mareykanka u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. Saacado ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka ayuu madaxweynaha uu waqtiga kasii dhammaanaya ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa ah inuu isaga doorashada ku guuleystay. Raisi uu xaddi shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbigiisa geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isagoo intaas ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November dhacday ka helay codadka ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu u noqdo madaxweynaha 207. Caawa fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa axaddii qirtay in burcad ku shaqaysanaysay magaca dal shisheeye ay u dhaceen kombiyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Mareykanka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa dib u dhacday dhawaan doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo aan weli xal loo helin khilaafka ka dhashay guddiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala fikir duwan yihiin. Haddaba dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare saameyn ma ku yeelanaysaa doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynaha? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Axmed Cabdi Cali, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Cabdi Cali.
Doorashada aqalka sare waxay ahayd 1-da bisha inay bilaabato, 10-ka bishana ay dhammaato. Haddii aan eegno waqtiga ay hadda u haridooda, waxaad moodaa amba ay tahay inay dib u dhacayso doorashadii Soomaaliya, maadaama waqtigeedu uu dhow yahay. Ilaa haddana qorshihii la isku fahmi la'yahay isteedada iyo maxayahayd iyo dowladda dhexe iyo nimanka mucaaradka ee xisbiyada kala socda, waqtigu maadaama uu kooban yahay ay labada doorashada ay isku dhow yihiin, waxa dib u dhacay liiska doorashooyinka Soomaaliya sida hadda muuqata ay ku cad
maxamed abdi yusuf dib u dhac ku yimid doorashada asalka sare saameen ku yeelanaysa jadwalka iyo nidaamka guud ahaan doorashada dalka Soomaaliya
waxaan aaminsanahay in wax dib u dhacayso maana hadii laga waqtiga xarsan marka la yeego iyo khiyaarka la haysto in fursada in laga faa'iideysto loo baahan yahay jusi kara jiro oo la qaadan karo iyo hadii wal ma aragnay xogaa inuu dib u dhac jiro laakiin idba caqabad ku ah rabta fursadaheedii danteed ka dhaxar ku weeydi inay carqaladeyso hanaanka geedi socodka doorashada laga gudbeeyo waqtiga kala guurka ah si ay fursadahooda u helaan iyaga waxaan sabab ah maamulada Jubaland iyo Puntland oo ilaa hadda guddigan soo gudbin iyo musharaxiinta aad moodeen xarigsi ku dhaxayo iyaga dhexdeeda oo rabay inay dib u dhacaan laakiin oo jeer processka dowladda dhaxway bilowday guddiyada waa la xareeyay ayaashii aqalka sare ee sidoo qoyo la xareeyay seminaarka u socda jadwalka sidii ay raan waqtiga looga faa'iideysto inta dhiman fiisaar waxa la ognahay inuu joogo Puntland waxaas ku saaray inuu ka faa'iideysto wixii uu saaxay madaxweyne Dani Cabdiraxmaan Cidani in looga faa'iideysto waqtiga inta hadhay si aan waqti dib u dhac u imaan laakiin ma muuqataan walaac uu muujinayo saaxiibkii dowladda jira aan waqti badan baa u leeyahay go'aanka kana la qaadan karaa dhaqso ah si waqti loo faa'iideysto maxaa
hadii aan dib kugu soo laabto Axmed Cabdi Cali wadagaysanaysa Maxamed Cabdi Yusuf waxa uu qabaa in muddada dhiman laga faa'iideysan karo oo waqti uu haray laguna qaban karo ee guud ahaan doorashada adiga rajada uu Maxamed muujinayo ma ku muuqato
way fiicantahay laakiin ima muuqato dadaal maanta la oran karo dadaalkaasa la wada dadaalkaasa noqon doona mid midho dhala waxa aad ogtahay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe inay shir isugu yimaadeen shirki waxa la isku waafaqay jadwalka doorashada waqtigan hadda aan ku jirno inuu dhaco waxyaalaha dib u dhigaya ama in doorashada ay waqtigeedii ay dib uga dhacdo keenay waxa kamid ah xukuumadda xukuumaddii kasoo shaqeysay inay doorashada dib u dhacdo maanta isma lihi waqtigii yar haray inay doorashadii ay ku qaban doonto waxaan markhaati ka nahay in dowladu ay gudiga doorashooyinka ay u soo magacowday dad saraakiil oo nabad sugida taasi waxay keentay inay qoladii kale ee mucaaradka inay qoladkan ay gudiga magacowdo la kala shakiyo doorashadii man aqalka sare haday dib u dhacdo tii aqalka hoosana dib u dhacaysa labada doorasho isku xiran oo labada waqti isku dhow yahay waxa cad oo muuqata in doorashadii Soomaaliya ay dib u dhacday
Maxamed Cabdi Yusuf waad maqlaysaa Axmed Cabdi Cali waxa uu ku doodayaa in sida muuqata marba hadii doorashadii aqalkii sare ay dib u dhacday in guud ahaan ay saameyn ku yeelanayso nidaamka iyo jadwalka doorashada dalka maxaa ka dhigay dadka
kan sabab ee dadku wada jiraa fikirka saxtaramaya walaacay iyo khatarta uu sheegay inay muuqato waxaan arkaynaa dawlad iyada looga shakisan yahay in dukroos sameeyay registration laakiin dawladda iyada ila wardooshada hal lagal oo dadku u yeeraysay taariikhda waa markii lagu horaysay in la tixgeliyo loo baahan wana oo uu ku amaanayo madaxweynaha haddii jooga iyo xukuumadiisa wasaaradda saddex bilood ee xilka joogay baa rabaa inuu waqti kale guurka uu ka gudbiyo oo ka go'antahay on interest iyo danis khaas ka fiirinay rabada danta umada Soomaaliyeed laakiin dib u dhacay caqabadaha cidda rabta ee carqaladeynaysa hanaanka doorashada waa maamulada qayb kamid ah oo wax daliil oo cad oo lagu qanci karanayso sheegin saaxiibka dadka wada jira wuxuu ka dhawaajiyay wuxuu yiri in gudiga waxa ku jira saraakiil ciidan iyo wax leh wax dadka inagu waxaanu dad Soomaaliyeed doon hadda si wada yaqaan in wax fiis oo muuqdo oo ama daliil ah oo marka la weydiiyo dadka waxaan ku dooday qof itibso taabsi oran kara ma jiro waa dadku dad Soomaaliyeed qof meel uu ka soo shaqeynka uu ka tagi kara laakiin muhiimadu ma aha qofku inuu farmaajo iyo maxaa sir roobla uu shaqeynayo cid hay'addu ka tirsan yahay waa hay'ad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed haddii ka tirtay jirtaba laakiin ma bixitaan ugu aaminsanayn waa dadku dad la wada yaqaan oo shacab caadi ah mas'uuliyad dowladda cidda ay qusaysa waxaan leeyahay go'aan cidda dib u dhacaysa dowladda dib u ridka keenaysa dhinaceeda wax ka xagal daacinaysa in laga gudbo oo go'aan Soomaaliya laga qaato madaxweynuhuna waqtiga kala guurka uu ka gudbiyo dadka mas-uuliyadda ugu sareysa cidda qaadaysa waa isagana uu maamulo maana dooran ee dalka waxaa loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed madan maxamed cabdi farmaajo isagaa la rabaa inuu go'aan dadka lagu soo tabixinayo uu qaato sabab anigu hadda loogu mashquulo ma garanayo maamulada danahooda ka dhex arki waayo doorashada haddii la galo oo xagal daacinayo ma rabo in waqti badan lagu lumiyo oo in hore looga socdaa si fursada waqti hadhay looga faa'iideysto
Axmed Cabdi Cali waad maqlaysaa Maxamed waxa uu ka dhawaajiyay in maamulada qaar ee mucaaradku ee iyagu caqabad ku yihiin hanaanka doorashada iyo siday ku socon lahayd maxaad ugu jawaabtay
runtii anuu ma qabo fikirkaas nimanka uu Maxamed ku sheegay mucaaradka waa dadka rababa in doorashadu dhacdo waxay ogol yihiin in doorashada waqtigeeda ay dhacdo laakiin waxa doorashada in dib ay u dhacdo ka shaqeynaya waxa weeye xukuumadda waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaad ka warqabtaa gudiga doorashooyinka la soo magacaabay inay yihiin shaqaalihii dowladda, inay yihiin ciidankii qaranka. Taas waxay keentay inay shaki weyn ka muujiyaan, maadaama sharcigu aanu ogolayn qof shaqaale ah iyo qof maxay ahayd military oo ciidamada qaranka iyo nabadsuud inay ka mid noqdaan doorashooyinka. Waxaan arkaa inay waxa wax diidan ama doorashada fashilnay ay tahay dowladda Soomaaliya. Dowladda waxaa looga baahan yahay inay qanciso dadka raba inay u tartamaan madaxweynayaasha iyo madaxweynayaasha maamul goboladada. Waxaa la rabaa dowladdu inay guddigaas kala dirto oo guddi lagu kalsoonaan karo ay keento.
Dowladdu iyada ugu sarreyso wixii cabasho qaba ra-iisaruhu ku dhawaaqay xafiiska 24 saac ugu furan yahay cidii qabta tabasho doorashada ku saabsan. Waanu ka dhageysanaynaa cabashadeeda hadday noqoto wax maangara, laakiin muhiimaddu maaha sanfada Soomaalida ay kuma maahay jirta neefku hashaa diidiso qaar ka fiirisaa meesha lagu talagalay hayn. Marka waxaa dhan waxay ku biyashubanayaan cagajiid iyo dib u dhac iyo aynu diyaar garowno dad Soomaaliya xukuma kala qarsoono musharixiinta iyo dadka hanka siyaasadda leh. Guddigu maaha guddigu waa geed ku gabasho. Guddi waxa loo socda guddiga maaha. Guddiga haddaynu iyagu madmaan qaad bay haystaan guddiga yaa keena meega soo qoray ma dhayd buu haystaan guddiga. Su-aasha hadda hadda idinku weydiiyo haddii la bedelo waxay ku bedelayaan dad Soomaalida dadkan dad calaamad ku dhigantay maaha. Sharciyada guddiga waxaa leh iyo hal-socodsiinta dowladda leh dadkan stakeholderska iyo maamulada waxbay ka seexaxaan. Iyada xaq u leh rajistaaru wuxuu yihi caawan dhegeysanayna cidda camalaysa maamulada guddiyadu ku harsanyihin buu weydiiyey waxyaalaha ay sababaynayaan ay ku dibridayaan doorashada ama ay ku diidan yihiin.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdicali.
Haddii ay rabto dowladdu si ay rabto inay wax u maamusho oo sharciga awoodda ay leedahay ay sidii rabto shacabka ay dadka siyaasiyiinta ee raba in hanka siyaasadeed leh ayuu dowladdu aan wax dastuur fiirinahayn sharciga qodobiisa fiirinahayn. Haddii ay rabaan inay sidii rabaan yeelaan, taas waxay u muuqataa inay ay noqonso doorasho ay dowladdu keliya ay jeli doonto. Umalayn maayo dadka hanka siyaasadeed ee madaxweynaha raba inay u tabtamaan inay ku soo dhiirin doonaan meel aan sharciba jirin. Shaqaalihii dowladda lagu soo daraa guddiga doorashada, lagu soo daraa inay u soo xulaan xildhibaanada cusub si ay iyagu hal u soo noqdaan. Dowladdu waxay ka shaqeynayaan inay iyagu soo laabtaan, laakiin kama shaqeynayaan inay sharciga ilaaliyaan. Taasina haddii aan sharciga la ilaalinna, nimanka hanka madaxweynaha raba ayuna ku soo dhiirin maayo inay doorashada ka qayb qaataan. Taasina waxaa cad in doorashadaas ay dib u dhacday, sida hadda muuqatay inay dib u dhacday doorashadaas. Sidoo kale kaas anuu waxaan qabaa inuu fashilmay sidii loogu talagalay inaan u hirgelin.
Haye Maxamed Cabdi Yuusuf.
Saaxiibkay wuxuu ku celceliyay waqtigu dib u dhacaya ee calaamad khad buu muujinaya anuu waxaas ima muuqdaan. Waqtiga dowladdu ay ilaalinayso sida ay ku wadaha uga faa'iideysato shaqada already waa la bilaabay, prosesska guddiga waa la xariyay, way guddiga tabarrooyadu way dhamaysteen, goynka gobolada waqooyi iyo odayaashaysi waa la xariyay xogta intaan hayo. Waxa dhiman waa maamulada maamul ergadoodii baa dhiman oo iyaguna ujeedo kale dantooda qaasasan way ka dhex arkay iyo walaac sheegtaan waa musharixiinta ma haystaan guddiga aad ku wacaysay in guddi magacoodeen dadku waa maqal yahay. Guddiga sharciyeed siinaysa ma jirto, roll mapka iyo jadwalka doorashadana qayb kama ahayn, ma andeen wax haystaan ma jirto. Saaxiibkay wuxuu ku celceliyay guddiga iyo cidda xubnaha ka ah oo isagu soo sheegay saaxiib ku jiraan uma aqaan meel ka soo xigtay iyo cadeynta uu hayo. Laakiin waxaynu joognay goob joog ahayn 16-kii doorashadii la gelay iyo 12-kii dadkii guddiga maamulaya madaxda joogtay. Hadda dadka mucaaradka ka midka ah ama hoggaamiyeyaasha ugu socdacda dadkay guddiga u dhiibtan way noogeen waxdooda laga kan maayo may hadda nanu farmaajo iyo dowladda iyo xukuumadda shaqada u igmaday xilliga ugu habboonad ee ma ugu nadaafsanay guddigu ugu nadiifsanaa inay yihiin badan aaminsanahay.
Hadda waxaa muuqata in weli khilaafku uu jiroon xal u helin. Doorashadii aqalkii sare dib u dhacday, dad badanna walaac waxay ka qabaan saameyn inay ku yeelato nidaamka doorashada ee qaabka ay ku socotay. Xalka maxaad u aragtaan Axmed Cabdicali hadda ku qor?
Anuu xal waxaan u arkaa si loo ilaaliyo rajada shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan dowlad Soomaaliya oo lagu midaysan yahay in dib shir loo qabto. Shirkaasna loo yeero ay kasoo qayb galaan madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayuuna ay door ku yeeshaan, maadaama jadwalkii doorashada uu fashilmay, in mar labaad la isku soo laabto si looga wada tashado jadwal la isku raacsan yahay oo laga soo shaqeeyey si mar labaad dib loogu bilaabo.
Maxamed Cabdi Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, halka maxaad u aragtaa?
Anigu ma aaminsanay in waqti dambe lagu lumiyo shir, waayo wayna ogeen December 1, December 3 ilaa Muqdisho wixii ka soo baxay heshiiskii maamulada ee saxaxan waliba madaxweynuhu faraha ka tagtay wax dalka dadka aadinku aaminsantiin lagu badbaadinayo soo saara oo qalinka ku duugay xukuumadu ansixisay golaha baarlamaanka la horgeeyay ee gudbiyeen already la yiri hal hawlgeliyo hal laga shaqaysiiyo
maanta in dib loo soo soo celiyo waqti lumin la sameeyo wax muhiim ah uma arko xukuumadda kooreysay tan bay dawladda kooreysay 16 ka weyn ogeyn lix bilood baa ku darsameen shaqadii oo socota wixii lagu heshiyay ee mamnuucu rabeen waa la gudbiyay waqti aan lagu lumin baa la horay loo socday
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Axmed Cabdi Cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed
haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
waxaan wareysan dhigistaa dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobadaas ku maqli doontaan waxa kamid falanqeynna ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska hase ahaatee marka ugu horeysa aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay horyaalada qaarada Yurub kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee waddanka Spain oo todobaadadii la soo dhaafay guuldarrooyin la daalaa dhacaysay ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Levant ay kaga badisay hal gool iyo waxba ciyaaryahan Lionel Messi ayaana goolkaasi daqadii ugu dambeeyay ciyaarta u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu haatan hoos ka soo kacday oo kaalinta 8-aad soo gashay isla horyaalka waddanka Spain maalintii Sabtida ahayd kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa ku wada ciyaaray gegida Bernabeu ee magaalada Madrid badan kooxood oo ka wada dhisan magaaladaasi xurguuf kubadeedna ay ka dhaxayso ayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid laba gool iyo waxba ay ku badisay horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa Cagliari oo ay booqatay waxa ay ku soo dharbaaxday 3-2 yaryahanka da'da yar ee Nicolo Barella ayaana golashaasi mid ka mid ah u dhaliyay halka Lukakuna goolkii ugu dambeeyay uu kooxda u saxiixay kooxda kubadda cagta Juventus ee waddanka Talyaaniga oo iyadu meel hoose kaga jirtay horyaalka dalkaasi ayaa haatan kor u soo dhawaanaysa waxayna Genoa kaga soo badisay 3-2 iyo hal laakiin AC Milan ayaa fursaday hoggaanka ku sii dheerayn lahayd iska dhumisay kadib markii ay 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta ee Parma waddanka Ingiriiskana kulamadii ugu dambeeyay waxa ugu mudnaa kii dhex maray kooxda kubadda cagta ee Fulham oo 2-1 ku celisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool kulan adag oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Fulham inkastoo Fulham ciyaartan ay goolal badan dhalin kartay haddana bareejadaasi ayay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo lafteedu fursada iska qasaarisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo gurigeeda kula ciyaaraysay Burnley ayaa guuldarro kale oo xanuun badan dusha loo saaray kadib markii ciyaaryahan Granit Xhaka calaamada guduudan loo taagay iyo kooxda Burnley waxay dhalisay gool sidaasina Arsenal hal gool iyo waxba ayaa lagaga badiyay maalintii Sabtida ahaydna kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Manchester City oo ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxba iska dhalin waayay oo eber iyo eber bareejax ku kala tagay. Haddaba maxaa ugu wacan kooxda kubadda cagta ee Arsenal guurdarrooyinkan faraha badan ee xilli ciyaareedka? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka. Cabdirasaaq, soo dhawow.
Waxaa ugu wacan aan dhihi karnaa mascad oo dhowr arrimood oo iskaashaday. Arrinta ugu horeysa oo loo aneynaa waxay tahay macalinka kooxda oo lisleeyahay aad bay u yartahay khibradiisa oo u leeyahay leelinta koox weyn sida Arsenal oo kaleenta iyo tartan adag sida Premier League oo kaleenta. Waxaa kaloo loo aneynayaa ciyaartoyda kooxda ee haysato oo runtii ay ka muuqato ciyaartoy aad u khibrad yar oo aan ahayn ciyaartoy la jaanqaadi kara muxuu ahay horyaalkan adag ee Premier League. Iyo sidoo kale hadda waxaa ku soo kordhay kooxdii oo labadii kulan ama kulmadii ugu dambeeyay laga bedinayo laga soo calaamadeynayay dishibliin xumo oo ah in game walba ay qaadanayaan calaamada casaanka ama red card-ka, taasoo muujinaysa sida ugu hooseeyo dishibliinka loogu talagalay koox weyn sida Arsenal oo kaleenta ama ka ciyaarta horyaalka Premier League oo kaleenta ah inaysan luus gareynin ciyaartoydooda si fudud muxuu ahay dabcigooda ama muxuu ahay beeshinkooda oo muxuu ahay si fudud calaamada aysan u qaadanin. Taas ayaa waxyaabaas oo iskaashada ayaa loo aaneynaya baa la leeyahay.
Aad aad umahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshi oo isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ila falanqeynayay horyaalka waddanka Ingiriiska dhageystayaal intayna marka dib u kulmi doono waa maxamuud mascaade oo idinku dhaafay Israa'iil.
aad ayuu mahadsan yahay mascaade oo nala socodsiinayay xubintii cayaaraha.
Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Axmed. Talaalkii ugu horeeyay ee looga hortagayo cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in Isniinta maanta ah uu ka bilowdo qayb ka mid ah Mareykanka, talaabadan oo noqon doonta mid taariikhi ah. Diyaaradaha iyo gaadiidka xamuulka ee shirkadaha boostada ee kala ah Phoenix iyo UPS oo wada kontaynarada leh qaboojiyeyaasha oo ay ku raran yihiin dawooyinka talaalka cudurka COVID-19 ayaa lagu wadaa in maanta barqanimadii xilliga bariga Mareykanka ay ka dejiyaan goobaha loogu talagalay in laga qaybiyo ee gobollada Mareykanka. Guud ahaan dalkan waxaa toddobaadkan laga qaybin doonaa ilaa 3 milyan oo doos oo talaalka ah, kuwaas oo lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya dadka qaba cudurka iyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in isaga iyo shaqaalaha aqalka cad ay ka mid noqdaan dadka lagu bilaabi doono talaalka cudurka COVID-19. Qoraal uu saaka soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka ka shaqeeya aqalka cad ay talaalkani dib dambe ka qaadan doonaan. Sida ay sheegeen shirkadaha sameeya talaalkan oo kala ah Pfizer iyo Biotech, talaalkan ayaa waxtarkiisu u gaarayaa 95%. Gudaha Mareykanka wuxuu ku soo aadayaa xilli uu cudurka COVID-19 dilay ku dhawaad 300 oo kun oo qof. Ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC, iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada ay shacabka Mareykanka u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. Saacado ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka ayuu madaxweynaha uu waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa ah inuu isaga doorashada ku guuleystay. Waraysi uu xaddii shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbigiisa geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isagoo intaas ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November dhacday ka helay codadkii ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu u noqdo madaxweynaha 207. Caawa fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa axaddii qirtay in burcad ku shaqaysanaysay magaca dal shisheeye ay u dhaceen kombiyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Mareykanka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesan.
عدي قلبنمو وانجا انتاس لغيستيال واحمد علي الشاقي و محمد بشير عبد الرحمن و انو كل عفايا سداسيو نبات جوليو
falla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Mareykanka ayaa saxiixay heshiiska baaqa jiray 22kii Oktoobar ee 2020. Baaqa ayaa raadinaya in la taageero xaqa halka ugu sareysa ee la gaari karo heerka caafimaadka haweenka si loo kobciyo muhiimadda tabarruca haweenka caafimaadka. Awoodda qoyska iyo bulshada guuleysata oo hodana iyo in la cabiro muhiimadda mudnaanta ilaalinta xaqa nolosha. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in aad muhiim u yahay baaqa dowraya caafimaadka haweenka, difaaca iyo kuwa aan weli dhalan, isla markaana xoojinaya muhiimadda qoysku uu ku leeyahay dhismaha bulshada. Baaqa ayaa aqoonsanaya in dhammaana loo siman yahay sharciga, in xuquuqda aadamee haweenku ay yihiin kuwa aan laga hor iman karin, muhiima isla markaana ah qayb aana laga sooci karin dhammaan xuquuqaha aadamaha iyo xorriyadaha muhiimka ah, iyo in caafimaadka guud uu muhiim u yahay horumarka aadamaha. Xogeyaha caafimaadka iyo adeega aadamaha ee Mareykanka Alex Azar ayaa isna sheegay in heshiiska baaqa jireefa uu yahay dukumenti taariikhi ah oo si cad u sheegaya halka dal ahaan laga taagan yahay caafimaadka haweenka, qoyska, karaamaynta nolosha iyo difaacidda haybadda qaran. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.